Takže tady celý den je, dneska celý den je o rodinách, takže dneska v tom semináři budeme dál mluvit o rodině. A naše rodiny mají na nás obrovský vliv v mnoha věcech. V tom, jak přemýšlíme, v tom, jak vypadáme, naše návyky. A někdo mi říká, že chodím přesně jako můj otec, a nevím, co to znamená. Taky říká, že můj bratr, a že je, stačí jenom nás vidět se zádu a je poznat, že jsme sourozence, že chodíme stejně. A taky vím, že přemýšlím v něčem, podobně jako zbytek mé rodiny. A můj otec byl odvážný muž, který se nebál, a on miloval a stále miluje Boha. A moje rodina byla velmi žele a mám spousta dobrých věcí z toho prostředí, ve které jsem žil. Takže rodina je skvělá věc, ale žádná rodina není dokonalá. A nevím, jak byste hodnotili vaše rodiny, jestli byste říkali 5 jako mezi 1 a 10, nebo 9, nebo -3, nebo nevím, jak byste to hodnotili. Ale i kdybyste měli nejlepší rodinu, a to neznamená, že je to dokonalé. A naše rodiny mají dobrý vliv na nás, ale taky formuje někdy špatné návyky a věci, které bychom měli změnit. Moje rodiče oba dva pocházeli z nevěřící rodiny a oba dva měli rozvedené rodiče, rozvedené rodiny. Takže to znamená, že oni museli nastartovat něco, které neprožili. A v mnoho věcích oni šli mnohem dál. Třeba můj otec založil naši rodinu na boží slovo. Oni jsou 45-50 let dohromady v manželství. Ale to jí poznamená. Třeba já jsem neviděl tak velkou romantickou lásku mezi nimi. Takovou jiskru lásky. Já si nespomínám, že můj otec by objímal mou mámku. On v podstatě nevěděl, jak se vyjadřit lásku. My jsme všichni věděli, že on nás miluje, ale on v podstatě to neuměl tohle komunikovat. Takže když jsem měl spousta dobrých vzorů, v tom jsem neměl dobrý vzor. A další věc je, že můj otec, i když byl odvážný a dobrodružný, byl neustále zaneprázdněný. On a vždycky, když skončil den, on říká, no škoda, že jsem nemohl dokončit tolik věcí, jako jsem měl na seznamu. Jako skoro každý den se stěžoval, že ten den nestačilo, že on nezvládl všechno. A kdykoliv jsme skončili jeden projekt, on vymyslel nějaký další. Já jsem měl pocit, že nikdy nemůžeme se odpočinout, protože ta práce nikdy nebyla skončena. A to mě formoval. A když já jsem začal založit novou rodinu, i když jsem nechtěl, v některé věci jsem byl podobně jako můj otec. Jsem chodil podobně jako jeho, ale jsem taky se choval podobně. A když jsem začal chodit s Conny, my jsme chodili spolu možná 6-7 měsíce a já jsem měl pocit, že všechno je v pořádku. Ona v té době byla v Americe, já jsem sloužil v Německu, takže často jsme vyměňovali. Tam v té době nebyl Skype, takže já jsem nahrál kasetu a jsem to poslal Conny. Ona to poslouchala a poslala to zpátky, takže tam byly vždycky nějaké zpoždění, nepříjemné. Takže jednoho dne jsem dostal kasetu od nich a jsem vstoupil do auta, strčil jsem to do kasaťák a začal jsem slyšet její mluvený dopis. A ona říká, víš co, Dave, dneska ten náš rozhovor bude těžký. V čem to bude těžký? A pak říká, předtím, než řeknu, co mám na mysli, já bych chtěl zpívat jednu píseň. Tak to je nějak zvláštní, zpívat jednu píseň. A pak pokračoval dál, zpíval tu píseň a potom říká, víš co, Dave, já vím, že se snažíš a se mnou komunikovat, ale vůbec necítím lásku. Já mám dojem, že náš vztah je takové partnerství v práce, nebo že já jsem tvůj kámoš, ale neprožívám od tebe lásku. Neslyším žádné emoce, že máš mě rád, nevyjadříš to. A v takovém vztahu nechci být a já nemůžu donutit, abys to změnil, takže jediná věc, které můžu dělat, je skončit náš vztah. Takže bylo to pěkné, Dave, ale ohoj. V podstatě mi to říkal v kasetě. Takže a já jezdím v autě a nemůžu říct, ne, protože ona tam není. Takže já jsem se otočil, hned jsem jel zpátky doma, jsem říkal, co se stalo, já musím jí kontaktovat a předtím musím se nechat poradit. A ona byla v Portlandu s mým nejlepším přítelem, takže já jsem ho zavolal, jsem ho probudil. Jsem říkal, Dave, ty bys nevěřil, co se stalo, koni skončil náš vztah. On říká, no, já to vím, já vím aspoň, že ona měla to v plánu. Jsem říkal, jak to víš, takže jak to vůbec víš? No ona předtím se mnou o tom mluvil. Takže jsem říkal, Dave, co jsi říkal? No já jsem jí doporučil, aby to dělala. To jsou přátelé, můj bývalý nejlepší přítel, že? Proč jsi to říkal? On říkal, no protože ona má pravdu, ty neumíš milovat. A já si myslím, že do takového vztahu ona by neměla vstoupit. To byla úplná facka pro mě. Takže najednou jsem zjistil, že jestli se neučím něco, které jsem nedostal z rodiny, pak já nebudu schopen vytvořit svou vlastní rodinu podle toho, jak jsem chtěl. Takže já jsem zavolal Connie, já jsem říkal, Connie, máš správný problém, ale nemáš nejlepší řešení. Já si myslím, že dokážu změnit sebe a rád bych se učil, jak milovat. A jsem se začal pracovat na to, abych změnil rodinové návyky. Mimochodem, to je jedna oblast, budu mluvit o dalších, ale to bude klíčová otázka pro vás. Protože když vstoupíte do manželství, nebo vytvořit novou rodinu, nebo a dokonce když o tom přemýšlejte, jak můžete vzít ty nejlepší věci z vaší rodiny, ale v některé oblasti roztrhnout ten proud, něco zlomit a přestat se chovat podobně jako vaše rodiče a vaše rodina a najít nějaký nový směr. A není to jednoduché. Není to jednoduché. Předtím, než pokračujeme, já bych chtěl, aby každý s tím člověkem, který vedle vás, říkal jednu věc, kterou se vážíte ve vaší rodině, které byste chtěli opakovat, když založíte svůj vlastní, nebo možná, že pro někteří z vás už máte novou rodinu, a jednu věc, kterou byste rádi změnili. Že říkáte, to bych nechtěl, aby byl v moje rodině, když já založím novou rodinu. Můžete to říct tomu člověku, který je vedle vás, protože já bych chtěl, abyste měli kontext pro naše diskuze. Takže když přemýšlíte o té oblasti, jak by to mělo význam, kdybyste dokázali to změnit? Mělo by to velký význam pro vás? V některé věci to může mít obrovský význam. Neuvěřitelně velký význam, protože ty návyky, které musíte zlomit, nebo ty způsoby života, jsou zničující. Vy jste v tom rostli a říkáte, já bych nechtěl, aby moje děti měly stejný kontext. Já bych nechtěl být s podobným manželství, jako jsou moje rodiče. Mohl by to být úplně jinak. Ale musím vám říct, že to bude těžší, než si myslíte. Bude těžší, než si myslíte. Protože spousta lidí říká, já nebudu stejně jako moje rodiče, ale na konci dopadne úplně stejné. Je to tak? Že nějaký kluk říká, můj otec byl protivný a agresivní, já budu jinak. Ale za chvilku, za 10 let, 15 let, jeho děti prožívají úplně to samé. I když někdy ten muž si to neuvědomí. Já jsem se neuvědomil, že jsem se nechoval láskavě ke koni. Já podle mého hodnocení to všechno bylo v pořádku. Takže to chování je velmi silné v náš zakotvení a navíc i ten hřích, který oni dělají, má přímo dopad na nás. V 2. Mojžišově je napsáno, když tady se mluví o Bohu, Bůh, který osvědčuje milosrdenství tisícím pokolení, který odpouští vinu, přestoupení Aších, avšak vyniká nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. až 4. pokolení. To je zajímavé, že? Takže hřích má nějaký generační dopad. Někdy do 3. a do 4. pokolení a může být nějaké řeče z hříchu ve vaší rodině, které nějak musíte zlomit. Ale jak? Dneska bych chtěl se podívat do 2. královské, protože chceme se dívat na jednoho člověka, který podle mého hodnocení byl jeden z nejlepších v tom, jak změnil směr jeho rodiny. Protože on měl velmi špatnou rodinu a ten text je 2. královské 22. A ten muž je Josiáš. Mimochodem, já vedu organizace Josiah Venture, takže pro mě ten člověk je obrovský vzor. Josiáš. A Josiáš měl otce, který se jmenoval Amon. A čteme o něm v té kapitole předtím. Amon, král judský. 2. královská. 21:21. Tam je napsáno, že Aman chodil po všech cestách, pod něž chodil jeho otec, sloužil hnusným modlám, již sloužil jeho otec a klánil se ním, opuštěl Hospodina Boha svých otců a nechodil po cestě Hospodinovi. A pak čteme, co se stalo. Amanoví služebníci se proti němu spikli a usmrtili krále v jeho domě. Takže to byl otec toho Josiáše. Jak bys se cítil, kdyby s tím měl 8 let a služebníky tvého otce zabijí ho v jeho domě? Protože on je tak protivný, že jeho nejbližší spolupracovníci chtějí vzít jeho život. Takže tak byl jeho otec. A děda byl ještě horší. Děda byl Meneše, on byl král judský a ve verši 21:16 je o něm napsáno. Tak nevinné krvi prolil Menaše velice mnoho, ať ji naplnil Jeruzalém od jednoho konce ke druhému. Navíc tu byl jeho hřích, kterým svěděl k hříchu Judu, takže se dopustil toho, co je zlé v Hospodinových očích. A tam je napsáno, že on byl více zlé než všichni pohanské krále kolem sebe. Takže děda má pověst, že naplnil celé město krví. Zabil tolik lidí. A otec byl tak zlé, že jeho nejbližší služebník ho zabil. A byl nějaké koleno po koleno, které nehledal a nesledoval Boha. A pak přijde člověk Josiáše a on se stal králem, když měl 8 let. Takže obrovské nevýhody měl. Ale kdybyste napsali text 2. Pera 34:3, ale museli byste to číst ne v ekumenickém překladu, protože tam ten překlad je špatný, takže nevím, jestli někdo má nějaký jiný překlad, ale tam je napsáno, máš nové Bible královské? 2. Pera 34:3, to je strašné slovo, že? Chronicles, je to lepší v angličtině. 34:3. Máš to?
Jo. 3. V 8. roce své vlády ještě jako mladík začal hledat Boha, svého otce Davida.
Slyšeli jste? Ještě jako mladý, 8. letí, začal hledat Boha, svého otce Davida. Ale David nebyl jeho otec. Jeho otec byl kdo? Amon. A jeho děda byl Menaše. Oba dva velmi, velmi špatný lidi. Ale on přehledl celé ty generace, které byly blízko něho, a našel vzor u Davida a začal hledat Boha svého otce Davida. Takže jedna věc, které my musíme dělat, je nedívat se přímo na otce a na praotce možné, ale dívat dál a najít jinde vzory, které jsou silnější. Může ten vzor může být nějakého přítele. Může být člověk ve vašem sboru, který má silné manželství. A možná, že ten vzor může být přímo v Bibli. Ale najít jiný vzor, než jenom vzor vašich otců. A potom on, tam je napsáno, že on začal hledat Boha. Pro mě je obrovské povzbuzení, že vy jste tady, protože to znamená, že jste vzali podzimní prázdniny, kde jste mohli být někde jinde, a tady sedíte a slyšíte Boží slovo a učíte se o něm. To je úžasná věc. To je už ukázka, že hledáte Boha. Takže první věc, jestli chcete zlomit ten řetěz, roztrhnout rodinný pout, musíte hledat Boha. To on začal dělat. A pak ten příběh pokračuje. A 22, 10 až 13. Já nevím, jestli někdo to může. Pro mě je to těžké vidět. Může někdo to číst? Druhé královské 22, 10 až 13. Máš to? Ty jsi to dobře četl předtím. Nebo někdo jiný to má? Můžeš? To je v pořádku.
Dále písař Šáfan králi oznámil. Kněz Chilkiáš mi předal knihu a Šáfan ji předal před králem četl. Když král uslyšel slova knihy zákona, rostlo své roucho.
Aha, dobře. Takže ten příběh pokračuje tak, že on začal opravit chrám a když ty pracovníky tam očistili věci, našli Boží slovo. Boží slovo bylo úplně ztrácené. A Helkája, ten velkněz, to četl a přinesl to Jošiášovi. On to četl, ostatní to četli předtím, ale on to četl a roztrhl rohy. Proč to dělal? To je zajímavé, že proč člověk, to není něco, které my děláme v dnešní době, ale to znamená, že když slyšel Boží slovo, on se díval na sebe a porovnával svůj život a říkal, počkej, co tam je napsáno, není to, co já žiju. A roztrhní rohu znamená zarmucení za to, jaký život žiju. Takže on začal porovnávat svůj život s Božím slovem. A jestli máme jenom ten vzor v rodině, to nebude stačit. Ani nebude stačit jenom porovnávat naše rodiny s rodinama, které vidíme kolem nás. Ale musíme skutečně v Božím slově hledat, co je Boží vzor. Když jsem měl ten rozhovor s Connie a ona říkala, ne, neumíš mě milovat, já jsem říkal, tak jak mám milovat v manželství? A jsem vzal Bible a jsem četl Efeským. A když jste byli na můj seminář v Čavě, jste o tom slyšeli. A jsem zjistil, že muž má dvě příkazy. Jeden je vést a další je milovat. A pak je napsáno, co znamená láska. Obětovat se, starat se. A jsem četl tyhle věci a pak jsem porovnoval svůj život s Božím slovem. Jsem říkal, hele, tak to není v pořádku. To, co tam vidím, není to, co prožívám. Já musím nějak změnit svůj život. A v té oblasti, že moje rodina, můj otec se nikdy nezastavil. A on byl zbožný muž, ale on neuměl dát pauze, ale odpočinout se. Já jsem jednou říkal, takže já musím mít nějaký jiný vzor. A kde najdu ten vzor? Jsem vzal Bible a jsem studoval oblast odpočinutí. Co Bible říká o odpočinutí? A jsem zjistil jasná věc, že jeden z desátorů je, abychom měli šabat, že? Den, který je zaměřený na to, abychom nabrali novou sílu a tak dále. Jsem zjistil, že to je podstatná věc, které Bůh přikázal a já to nežiju a možná, že celá moje rodina dlouho to nežila. Porovnávám svůj život s Božím slovem a tam najdu úplně nové prvky, nové způsoby života. Takže to je strašně důležité pro vás, když přemýšlíte o rodině, že nebuduje jenom svůj vlastní názor, ale není jenom napodobování jiných rodin. Ale skutečně se podíváte do Božího slova a říkáte, co tam je, co Bůh chce od nás a jak vypadá můj život ve srovnání s tím, co tam vidím. A když vidím něco, které není v pořádku, takže víc se říká jen jako oblast. A vidíte možná, jak by to měl vypadat podle Boží slova a co máme s tím dělat. A víme, že Josiáš nějak zvláštně reagoval. Já bych chtěl, aby četla dál 13. verš. Můžeš tohle číst?
Jděte se dotázat Hospodina ohledně mě i lidu a celého Judska, pokud jde o slova této nalezené knihy.
Takže on se zeptal nějakého proroka, jestli může dotazovat Boha. A říká, já osobně bych chtěl to změnit. A ten prorok pak se vrátil, jestli čteme v tom textu dál, a říká, protože jsi se podkořil před Bohem a že jsi dělal pokání a to bude u tebe jiné. Něco se bude dít. A potom on šel dál a 23, 2 až 3. Můžeš číst tyhle verši?
Potom vystoupil král do Hospodina do domu a s ním všichni judští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma i kněží a proroci, veškerý lid, malí i velicí. I přečítal jim všechna slova knihy smlouvy, nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova této smlouvy, jak jsou napsány v této knize.
Takže to vypadá skoro formálně, že? On říká, hele, my jsme nežili, jako bychom měli. A dělal pokání z toho. Pak shromažil všichni lidi a obnovili svůj smlouvu. A dělal něco, které bychom mohli nazvat pokání a víra. Pokání a víra. A on dělal pokání z toho, jako to bylo. A pak ve víře říkal, dělám novou smlouvu v tom, jak by to mohlo vypadat jinak. A já si myslím, že často my si jenom uvědomíme, co není v pořádku v našich rodinách, ale neděláme ten krok, který to zlomí. A ten zlomový krok je krok pokání a víra. Když říkáme, já dělám pokání z toho, i když možná ty hříchy byly hříchy mých otcové, a ve víře dělám novou smlouvu o tom, jak by měl vypadat moje rodina. Je to více vysvětlím, protože možná pro někteří z vás nemůžete si to představit. Já jsem spousta věcí se učil o lásku, o tom, jak být otevřenější, ale mi trvalo nějakou dobu, než jsem to chytil. A když naše děti byly mladé, oni začali se mnou mluvit o tom, že když jsem byl doma, já jsem nebyl přítomný. Že oni nedostali úplně můj přítomnost. Já nevím, jak to říct, ale možná, že máte takového otce, že je fyzicky přítomný a emocionálně vzdálený. A takový jsem byl. A když Connie to vysvětlila, já jsem nechápal. Jsem říkal, počkej, je tady jsem a opravím věci kolem doma a jako co ještě potřebuješ ode mě? Já jsem nechápal, co on říká. Žil jsem podobně jako možná můj otec. A pak jeden večer my máme takový slib mezi námi, že když víme, že něco není v pořádku, my to vyřešíme stejný den. A mimochodem, to je skvělý návyk mít v manželství, že vyřešíte věci rychle. A jeden večer my jsme šli spát a já jsem jenom cítil, že něco není v pořádku. To byla jako studená fronta na pravé straně toho postela. Jsem úplně to cítil, takže jsem říkal, tak Connie, je všechno v pořádku? Ona říká, zádu ke mně. Jo, a ano. Já jsem to cítil jinak. Takže jsem říkal, takže určitě všechno je v pořádku? Ona říká, no jo, a stejně bys Nemáme čas na to, aby si tomu rozuměl. Tak hlavně víš, že máme vyšlo naše smlouvu mezi sebou, že vyřešíme věci hned, takže a řekne mi to, zkus to. Takže ona se otočila a začala mluvit o tom, že ona říkala, naše děti nemají tvůj oči. Nemají můj oči. Jak, co to znamená? Jako nemáš emocionální spojení s nimi. Já to nechápu. A stále jsem nemohl rozumět. Ona to vysvětlila celá. A pak, když skončila, já jsem říkal, Kani, tomu nerozumí. Opravdu, nerozumí. Zkus to ještě jedno. Takže ona to zkusila ještě jedno. A pak plakala dokonce. Říkal, to mi tak leží na srdce. A já jsem to znovu nechápal. Jsem říkal, já stále nechápu. A bylo úplně ticho. A to byl, já nevím, jestli máte někdy momenty, když v nějakém vztahu říkáte, my to nevyřešíme. To je zastavené. Já nevím, jak to dát do pořádku. My jsme tam jenom leželi. Nevím, jestli říkáme, dobře, máme odlišné názory na to. To nechci. A pak jsem si vzpomínal, že nejsme sami v té místnosti, že tam je já, moje žena, a taky je Duch Svatý, že máme Ducha Svatého. Takže můžeme se zeptat, jak je jeho pohled. Takže já jsem říkal tak, Kony, já si myslím, že bychom měli se modlit, aby Duch Svatý ukázal, v čem je hřích, kde je ten problém je. A ona souhlasila, protože můj pohled stále byl, že ten problém je u nich. Její pohled na mě je špatný. On soudí nebo něco. Takže já jsem se mluvil tak, pane, prosím tě, aby skrze svého ducha, aby nám ukázal, kde je ten hřích. A já jsem čekal, ať Duch Svatý jí ukáže, kde je její hřích. A jsem jenom čekal. Ale to byl první moment, když jsem se otočil na Boha a jsem říkal, Bože, ukáž mě, co je v mém srdce. Ne, ten moment možná jako Jošiáš, když on četl Boží slovo a pak se díval na sebe. A najednou Bůh to všechno utočil a mi ukázal rodinný pot. No to je přesně, co já jsem prožil od své otce. Že on neuměl vyjadřit lásku. Já to taky neumím. Já jsem se to učil možná s Koní, ale s dětmi ještě to neumím. A v podstatě moje vzdálenost emocionálně je sebeobrana. Protože já nechci být zraněný. A když jsem... To stále funguje. Když jsem vzdálený, takže nemůžeš mě zranit, že? Mám ochranu. A jsem viděl, že tohle je hřích. A všechno Bůh mi to ukázal v jednom momentu. To bylo jako... Wow! Jako Josiáš. Roztrhl rohy. A bylo to tma a Koní říká, David, co se stalo? Protože ona jenom cítila, že něco se změnilo. Já jsem říkal, a já vím, kde je ten hřích a ten hřích je u mě. A jsem vysvětlil, co Bůh mi ukázal. A nejedno jsem nemluvil o rodině nebo o nich, ale Bůh mi ukázal svůj podíl v tom a já jsem dokázal dělat pokání z toho. Já jsem to vyznával Bohu, jsem vyznával svůj hřích, ale taky jsem vyznával rodinový hřích, do které jsem provázán. Rozumíte? Že často, když lidi vyznávali svůj hřích, i vyznávali svůj hřích a hřích jejich otců. A to je přesně, co Josiáš dělal. On vyznával jenom svůj hřích, ale říkal, já vyznávám zastupně hřích mých otců. A pak jsem říkal, tak pane, jak si mít jinou rodinu, jak si, aby to odražil tvůj hodnoty a dělal jsem novou smlouvu. A všechno trvalo, tohle trvalo možná 10 minut. Nebylo to moc dlouho. Ale tam se stal nějaký zlom. Podobně jako Josiáš. Já nevím, jak dlouho to trvalo, když on shromážil všichni lidi a četl Boží slovo a dělal novou smlouvu. Ale něco se zlomilo. To nebylo jenom uvažování o tom. Stalo se nějaké duchovní transakce, které zlomil ten pout. A šli jsme spát a další den jsem pokračoval a ke konci toho dne koní říká, Dave, něco se stalo. Jsem říkal, co? Ty se chováš úplně jinak. Fakt? To jsem se neuvědomil. A za 3 dny ona říká, víš co, my tě máme konečně. Máme tvoje oči. Jsi emocionálně zapojený v té rodině. Opravdu? A z toho pokání Bůh začal něco změnit. Ale on by nemohl to změnit, kdybych jenom se rozhodl, já budu jinak. Rozumíte? Já si myslím, že naše rozhodnutí nestačí. Že tam musí být nějaký zlom, který přichází skrze pokání a víra. Já dělám pokání z toho, jak to bylo. Uzavřím novou smlouvu o tom, jak to chci, aby to bylo ve víře. A v tom se děje něco zvláštního. Takže já jsem velmi rád za pokání a víru. A za to, že můžeme tím zlomit řeče, že trochu později jsem začal probrat to, proč já se chovám podobně jako můj otec, že neustále mám obrovský seznam věcí a každý den ke konci se stěžuje za to, že jsem tak málo vykonal a to vytvoří tlak na rodinu a nemůžím si odpočinout. Takže dělal jsem tu studium biblicky a pak jsem říkal, tak koní potřebuji se modlit s tebou, protože já musím dělat pokání a víru. A já musím to v nějakým způsobem zlomit. Takže jsme rezervovali jeden večer na to a začali jsme se modlit, aby Bůh odkryl, odkud to pokází. A Bůh mi to ukázal jako modlarství, což je zajímavé. A to je zajímavá věc v tom textu, jestli čteme dál a další věc, když oni dělali novou smlouvu, on šel a začal zničit ty všichni modly. A mluvil o tom, že byly modly v krámu, byly na každý kopec, byly různé. A možná, že říkáme dneska, my nemáme modly, ale máme ji. Jenom nemáme ji vytvořený z dřeva a různé a z kameny. Ale máme, naše srdce je továrna na modly. Každý to má. A jsou rodinové modly. A když jsem se modlil za to, já jsem najednou zjistil, že víš co, já nevím, jak to říct v češtině, ale já jsem to nazval v angličtině productivity. Já nevím, jak bys to přelže. Výkon. Že výkon pro naše rodina byla modla. Zajímavé, že? Že my máme větší výkon než všichni lidi kolem nás, že dokážeme více věcí dělat a tím pádem, když někdo nás kritizuje, máme ochranu, protože modla vždycky funguje jako poskytne něco. Dobrý pocit, že já jsem hodně vykonal. Ochrana, jestli mě kritizuješ, já mám obranu, protože ty nevíš, kolik jsem vykonal dneska. A v podstatě já jsem zjistil, že hledám u té modly, u výkonu, věci, které bych měl dostat od Boha. Ochranu, pocit, že můj život má hodnotu a tak dále. Že to byl modlářství. A když Bůh mi to ukázal, takže přítomnosti mé ženě, já jsem to vyznával, dokonce jsem stál v té místnosti, jsem říkal, pane, před tebou vyznávám modlu výkonu, to je rodinový modla, já to zničím v jménu Ježíši, podobně jako Josiáš. Já jsem mimochodem četl celý ten text a snažil jsem si představit přesně, jak on to dělal. On rozdrtil ty různé modly do prachu a znečistil je. A říkal, to není svaté místo. A to jsem dělal z tu věc. A to zlomil něco ve mně a najednou jsem dokázal odpočinout. A nejednou na konci dne jsem neříkal, já jsem tolik nevykonal dneska. Ten pout byl zlomený. A to byl začátek něco v mém životě, které měl obrovský dopad, které já jsem dělal a ikony, že když jsme zjistili, že proudí nějaký generační věc, já můžu se postavit proti tomu v pokání a víra to zlomit a něco změnit. Já mám více příkladů, ale můžu vám říct jeden příklad, který je z nedávna. Já jsem si uvědomil, že často, kdybych sledoval, co se děje vzadu mé hlavy, to bylo jako tam hrála nějaké vystrašující hudba. Jako ve filmu, když lidi chodí a vzadu tom, 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 tom. A víš, že za chvilku se něco špatného děje. Víš, jak to je? A všichni jsou v nápětí, kdy ten vrak skočí a něco zavrždí, nebo já nevím. A když jsem sledoval své myšlenky, jsem zjistil, že neustále nějak v pozadí mám takový pocit, že za chvilku všechno se rozpadá. Za chvilku budu zničený. Je za chvilku něco špatného se děje. A nemohl jsem to vysvětlit, ale stále jsem to cítil. Někdy, když jsem byl na dovolenou a všechno bylo ticho, jsem jenom slyšel v pozadí tu hudbu. Pum, 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 pum. Něco se stane za chvilku. Jsi v ohrožení. A když se podívám do Božího slova, vidím, že bych měl prožívat pokoj. Že bych měl, moje duše by měl být klidný. Že bych měl neustále mít jistotu, že Bůh se stará o mě. Že on má samé dobré plány pro mě. Takže tohle vím, ale necítím to. Takže porovnávám můj život s Božím slovem a pak jsem začal přemýšlet o tom, že no, já si myslím, že celá naše rodina tohle prožívá, rodina, od které pocházím. Že můj bratr to prožívá a můj otec to často prožíval. To je zajímavé. To je takový rodinová záležitost. Takže jsem říkal, tak oni asi musíme se soustředit na to v modlitbách, protože já bych chtěl to zlomit. Já nechci jenom pokračovat v tom proudu. Chci, aby můj život byl jiný. Takže jsme začali se modlit za to. Já jsem prosil Ducha Svatého, aby to odkryl. A mimochodem, bez ducha tyhle věci jsou velmi těžké. Duch je ten, který zjeví, který ukáže na hřích, který přináší Boží pohled. A musíme se uvědomit, že jestli jsme věřící, máme Ducha Svatého a on může k nám mluvit. On je ten... Ten poradce, který je vedle nás. Takže my jsme se mohli, takže pane, můžeš skrze svého ducha nám ukázat. A nejednou, když jsem se modlil, jsem měl vzpomínky na svou babičku. A tak to je zvláštní. Proč teď přemýšlím o babičce? To je zvláštní. Jaká byla moje babička? Moje babička nebyla věřící. Ona se rozvedla s mým dědečkem a potom měla další 4 muži v době, když to nebylo obvykle, takže ona měla, podobně jako samorářská žena, měla 5 mužů. A navíc polovina svého života, poslední polovina byl hodně šla do okultismus. Dokonce, když můj otec se obrátil, on se vrátil doma z vojna a říkal, že přijal Ježíši, on říkal, já to už vím. Říká, proč? No, ten Ouija board mi to říká. Znáte, to je ten nějaký okultistický věc, přes které mluví v podstatě démony. On to slyšel od těch démonů, že můj otec se obrátil. A já si vzpomínám jako dítě, že kdykoliv jsme ji navštěvili doma, že jsem měl takový zvláštní pocit. Ona měla takové divný knih a vždycky v té domě byl zajímavé věci. Někdy ona, no, divné věci. A když jsem to připomínal, já jsem říkal, to je zvláštní, protože v mé rodině je okultismus a já jsem se nepostavil proti tomu, že? Tam může být nějaký rodinový pout, nějaké generační hřích, které má dopad na mě. A někdy jsou dokonce duchovní pevnosti nebo duchovní otevřené dveře, které se vybudoval naše prarodiče, protože oni byli otevření k těm věcem. Takže jsem říkal, asi proti tomu musím se postavit. Takže jsem v jménu Ježíši jsem to odmítl. V jménu Ježíši jsem v duchovním světě zničil všechno, co je spojení s mou babíškou. A jsem říkal, já dělám pokání z toho, co ona dělala zastupně a nechci mít nic s tím společně, chci Boží cestu a navíc přikázám, jestli jsou jakýkoliv demonické síly které mají možnost mě otravovat kvůli jejich hříchu, já to odmítám v jménu Ježíši. Zavřu ty dveře a chci být na rovině na pokolené Davida, na pokolené Ježíše. Takže jsem dal takový duchovní transakce, pokání a víra, a další den ta hudba byla pryč. Nehrála. Od té doby nehraje. Já nemám takový pocit dneska. To není vždycky v pozadí. To jsou úžasné možnosti, že Bůh dává možnost nezůstat v tom proudu, ve které jsou naše rodiče a celá naše rodina. A to může být i zpětné požehnání zpátky na naše rodinu. A potom, když jsem vyznával modlarství výkonu, a jsem pak další rok navštívil moje rodiče a cestu do letiště jsem byl v autě s mým otcem a on říkal, tak David, co ti v poslední době Bůh učí? A já jsem mluvil o tom, jak mi učí, že ta oblast byl pro mě modla a že jsem vyznával. A pak jsem říkal, víš co, tati, já jsem dostal tu modlu od tebe. A to je rodinová záležitost. A ty to taky máš. A můj tatínek, on není dokonalý, ale on je úžasný člověk, on říká, víš co, máš pravdu. Tak co jsi s tím dělal? Říkal, já jsem to zrušil v modlitbách, jsem to vyznával jako šich. A v autě na cestě do letadla on říká, víš co, Dave, to taky musím dělat. Příště, když mě potkáš, jak si, aby se zeptal, jestli jsem to dělal. Jak si být vykazatelný kvůli tobě, abych to taky zničil, jako modlu. To je něco úžasného, že? Když otec to vyznává a říká, že chce být vykazatelný svému synu, aby něco s tím dělal. A to přinášelo další požehnání do naše celé rodiny. To byl velmi významný krok pro něho. Takže nemusíme zůstat v tom proudu. Máme možnost to zlomit, ale nesmíte být pasivní v tom. Nesmíte jenom vnímat věci a žít takhle, nech si být. Skutečně potřebujete dělat razantný krok, jako Josiáš dělal. Že on sám reagoval, říkal, tak říká Boží slovo, tak jsem nežil, roztrhnu rohu. Že on sám dělal pokání z toho a taky dělal zastupné pokání se svých otců. A pak, že on uzavřel novou smlouvu. A to takové skoro formální záležitost v duchovním světě to úplně změnil jeho směr. Tak co by se stalo, kdybyste vy to dělali? Kdybyste jenom říkali, no, hněv je takový značka naše rodiny. A nech si, aby to bylo značka mých nových rodin. Jmenové rodiny. Takže já se setkám s někým a budeme to probrat v modlitbách a dělám pokání a víru z toho. Tak co by se stalo, kdybyste to dělali? Já si myslím, že to může být obrovský význam. A než jsem se učil tohle dělat, jsem jenom se snažil to opravit sám a nebyl tam Boží moc a Boží změňující moc v tom. Ale když jsem se učil, jak velkou moc má pokání a víru, to hodně změnil můj život. Takže teď bych chtěl, abyste znovu s tím člověkem, který vedle vás, říkal, tak co by to znamenal roztrhnout pout v té oblasti, které jste říkali? Co byste museli dělat, aby to bylo zlomené? Takže můžete to diskutovat s tím člověkem, který vedle vás. Dobře, takže jako opakování vidíme o Josiáše, že on hledal Boha jako mladý kluk a hledal Boha svého otce Davida. On hledal jinde než ve své vlastní rodině vzory a osobně hledal Boha. Další věc, které vidíme, je, že on četl Boží slovo a porovnával svůj život s Božím slovem. On vzal Boží slovo jako zrcadlo, a ne to, co vidí okolo nás, ale spíš, co je v Božím slově napsáno. A potom, když viděl něco, které nebylo v pořádku, on reagoval. On reagoval v pokání. Dělal pokání z toho, jak on byl, ale taky dal zastupné pokání za celou rodinu a potom ty generační věci. A se otočil a ve víře dělal novou smlouvu, že on bude žít jinak. On rozdrtil ty modly. A my víme, že v jeho generace byl obrovské požehnání do celé národu. A on byl první se Šalamánu, který vyčistil celé země z modlářství. Takže on byl jeden z nejvýznamnějších králů. A Šalamón byl první, který dal modly do Izraele a postupně oni se sbírali. On důkladně vyčistil všichni. Takže jeho vedení měl obrovský dopad. Takže možná, že říkáte, ale moje rodina je úplně něco jiného, než co bych přál. Já si myslím, že on je skvělý příkladem, že můžeme jíst ničeho, velmi špatné pozadí, co otočit a jít novým směrem a pro naše děti poskytnout jiné pozadí. A často přemýšlím o tom, jak moje rodiče to dělali. Obě dvě z rozvedené rodiny, oni hledali Boha a pro nás vytvořili úžasné prostředí, nedokonalé. A doufám, že já to dělám pro moje děti. A já jsem jí varoval, já jsem říkal, tak budete muset taky zpracovat některé věci z naše rodiny. A já jsem jí připravil na to, že taky oni budou muset roztrhnout některé pouty z našich hříchů, ale že máme možnost čistit s Bohem a tohle vyčistit a jít jeho směrem. Potom jenom na konci pár tipů. Jedna věc je, že je to silnější, jestli to děláš někým. Já to normálně dělám s mou ženou, takže mám výhodu, že mám někoho hned vedle sebe, ale pokání a víra můžete dělat se svým přátelem, vedoucím mládeží, někdo ve sboru a tak dále. Je to silnější, když to neděláš sám. Další věc je, že třeba do toho vstoupit razantně. Často lidi jestli bych chtěl roztrhnout nějaký pout, já musím dát dost síly do toho, aby to zlomilo. A někdy my jenom říkáme, rád bych chtěl, aby to bylo jiné. A neříkáme, v jméno Ježíši odmítám tenhle lež a jdu novým směrem, v jméno Ježíši. A nejsme dost razantné v tom, jak do toho vstoupíme. Rád bych chtěl to změnit. Ne, dneska v jméno Ježíši dělám nové rozhodnutí. Jít novým směrem. A takové rozhodnutí může mít obrovský dopad. Takže tím skončí naše sekne. Já bych chtěl se modlit za vás, aby Bůh to uvedl do praxi v vašich životech. Takže modlíme se společně. Pane Ježíši, díky za příklady, které vidíme v písmu, díky za Jošiáš a jak on změnil celou národu, i když měl velmi špatnou pozadí a že on šel novým směrem. A pane, já vím, že já jsem vyrostl ve velmi dobré rodině, ale stejně to nebylo dokonalé. A díky za to, že jsi mě ukázal oblasti, ve které jsem musel rozstrhnout ten pout. A díky za to, že tvůj slovo platí a funguje a že moje rodina může být jinak, že můj život může být jinak. A prosím tě, aby stále ukázal oblasti v mém životě, které nejsou to, co ty chceš. A díky za obrovskou moc, kterou máme v Ježíši k proměně. Prosím tě, abys to dělal v životech těch, kteří tady sedí dneska. Pro slávu tvého jména. Amen.